Mbica ya namba 21. Jesu marĩ na mũnene wa thigari. Ithomo nĩ Johana mũrango wa 4 kwambĩrĩria mũhari wa 46 nginya wa 54. Na thutha wa ũguo, Jesu agĩcoka kwao. Mũndũ ũmwe warĩ mũnene agĩthiĩ kwĩ Jesu oimĩte itũũra rĩa hakuhĩ. Mwana wa mũndũ ũcio arĩ mũrwaru mũno. Agĩthaitha Jesu athiĩ gwake mũciĩ akahonie mwana ũcio. No Jesu matiathire nake gwake mũciĩ. No kũmwĩra amwĩrire, "Thiĩ wee, mũrũguo e muoyo." Nake mwana akĩhona ihinda oro rĩu. Jesu angiuga nĩ egwĩka ũndũ, wahota gwĩtĩkia atĩ nĩ egwĩka. Andũ nĩ mamenyire atĩ Jesu ena hinya igũrũ wa mĩrimũ.
Mbica ya namba 22. Jesu agĩta arutwo a mbere. Ũhoro ũyũ tũkuona thĩinĩ wa Mariko mũrango wa mbere kwambĩrĩria mũhari wa 16 nginya wa 20. Na Luka mũrango wa 5 kwambĩrĩria mũhari wa mbere nginya wa 3. Mũthenya ũmwe Jesu nĩonire arutwo 4 merũterera-inĩ rwa iria rĩa Galili. Nao marĩ Petero, Andrea, Jakubu na Johana. Jesu akĩmera atĩrĩ, "Ũkani mũnyume thutha, na nĩngatũma mũtuĩke ategi a andũ." Na harĩ na andũ aingĩ rũtere-inĩ rwa iria. Koguo Jesu akĩmatha matindĩke marikabu thĩinĩ wa maĩ. Agĩikarĩra marikabu, akĩambĩrĩria kũmaruta ũhoro wa Ngai. Mbica ya namba 23. Gũtega thamaki nyingĩ. Ũhoro ũyũ tũkuona thĩinĩ wa Luka mũrango wa 5 kwambĩrĩria mũhari wa mbere nginya wa 11. Jesu arĩkia kũruta andũ, akĩra Petro, twara merikabu harĩa hariku. Mũikũrũkie ngara cianyu cia ndigi iria-inĩ mũtahe ciũngũyũ. Petro akĩmũcokeria akĩmwĩra atĩrĩ, "Mwathani, nĩtũrutire wĩra wa hinya ũtukũ wothe, na tũtinagwatia kĩndũ onakĩ. No tondũ wa kiugo kĩu gĩaku, nĩngũikũrũkia ngara iria-inĩ." Nao marĩkia gwĩka ũguo, magĩtaha ciũngũyũ nyingĩ ma. Nao makĩheneria arĩa marutithanagia wĩra nao, marĩ marikabu-inĩ ĩrĩa ĩngĩ, atĩ moke mamateithie. Ciarĩ thamaki nyingĩ ũũ, atĩ marikabu nĩyambĩrĩirie gũtonyerera. Othe makĩmaka. Magĩcoka hũgũrũrũ-inĩ cia iria, magĩtiga ngara ciao, makĩrũmĩrĩra Jesu. Mbica ya namba 24. Jesu agĩkoma ngoma thũku. Ũhoro ũyũ tũkuona thĩinĩ wa Mariko mũrango wa mbere kwambĩrĩria mũhari wa 21 nginya 28. Na Luka mũrango wa 4 kwambĩrĩria mũhari wa 31 nginya 37. Jesu nĩarutaga andũ thĩinĩ wa nyũmba yao ya mahoya kũrĩa Kaperinaumu ya Galili. Andũ makĩgega tondũ Jesu arutanaga ta mũndũ ũgwathana. Na mũndũ warĩ na ngoma thũku akĩanĩrĩra, "Nĩnjũĩ wee nĩwe mũtheru wa Ngai." Jesu agiatha ngoma icio thoku ciume thiini wa mundu ucio. Ngoma iyo thoku igiathikira Jesu ikiuma mundu-ini ucio. Andu makiona ati Jesu ena hinya ona kuri ngoma thoku. Bishaya namba 25. Jesu akihonia nyina wa mutumia wa Petro. Uhoro uyu tukuona thiini wa Mariko murango wa mbere kwambiriria 29 nginya 34 na Mathayo murango wa 8 kwambiriria muhari wa 14 nginya 17 na Luka murango wa 4 kwambiriria muhari wa 38 nginya 41. Thutha wa ũguo, Jesu na arutwo ake magĩthiĩ nyũmba-inĩ kwa Petro. Agĩkora nyina wa mũtumia wa Petro arĩ mũrwaru. Arwarĩte mũrimũ wa kũhiũha mwĩrĩ. Akĩmũhutia guoko, naguo mũrimũ ũkĩmũtiga. Nao andũ makĩrehere Jesu arwaru amahonie. Nake akĩmahonia othe na agĩtũma ndaimono ciume thĩinĩ wao. Mbica ya namba 26. Jesu akĩhonia mũndũ warĩ na mangũ. Ũhoro ũyũ tũkuona thĩinĩ wa Mariko mũrango wa mbere kwambĩrĩria mũhari wa 40 nginya 45 na Mathayo mũrango wa 8 kwambĩrĩria mũhari wa 2 nginya wa 4 na Luka mũrango wa 5 kwambĩrĩria mũhari wa 12 nginya wa 16. Jesu agĩthiĩ kũndũ gwetagwo Galili akĩrutanaga ũhoro wa Ngai. Nao andũ aingĩ makĩmuma thutha. Nake mũndũ ũmwe warĩ na mũrimũ mũũru mũno wa ngothi agĩthaitha Jesu amũhonie. Jesu agĩtambũrũkia guoko gwake akĩmũhutia nake akĩhona o hau hau. Na thutha wa ũguo andũ aingĩ magĩũka kũrĩ we. Ndangĩahotire gũtonya itũũra-inĩ nĩ ũndũ wa ũingĩ wa andũ. Mbica ya namba 27. Jesu akĩhonia mũndũ wakuĩte ciĩga. Ũhoro ũyũ tũkuona thĩinĩ wa Mariko mũrango wa 2 kwambĩrĩria mũhari wa 1 nginya wa 12 na Mathayo mũrango wa 9 kwambĩrĩria mũhari wa 1 nginya wa 8 na Luka mũrango wa 5 kwambĩrĩria mũhari wa 17 nginya wa 26. Na Jesu acoka itũũra rĩa Kaperinaumu rĩngĩ, agĩtonya nyũmba thĩinĩ. Andũ ana makĩrehe mũndũ wakuĩte ciĩga kwĩ Jesu. Na matingĩahotire gũtonya nyũmba nĩ ũndũ wa kĩhatĩkano kĩa andũ. Magĩka ũndũ na thĩinĩ wa mbica ĩno wahota kuona ũrĩa mekire. Magĩtũrĩkia irima thĩinĩ wa nyũmba. Magĩikũrũkia gĩtanda thĩ kĩrĩa mũndũ ũcio akomeire o nginya harĩ Jesu. Jesu akĩra mũndũ ũcio warwarĩte atĩrĩ, "Mũriũ, nĩ woherwo mehia maku." Agĩcoka akĩmwĩra, "Oya gĩtanda gĩaku ũinũke mũciĩ." Mũndũ ũcio akĩhona. Andũ makĩgega, no andĩki a marũa makiuga, "No ũngĩhota kuohanĩra mehia tiga o Ngai." Andũ makĩona atĩ Jesu arĩ na ũhoti wa kuohanĩra mehia.
Mbica namba 28. Jesu areta Mathayo amũrũmĩrĩre. Ũhoro ũcio wĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Mariko
murango wa keri kwambiriria muhari wa 13 kinya muhari wa 14 ona ningi withine wa Mathayo murango wa kenda muraini wa kenda ningi withine wa Luka 5 na muhari wa 27 kinya 28 Deine wa biseno ahota kuona Jesu erutereini rwa iria na akihitukari nionire mudu witago Rawi kana Alfayo Mathayo ari mwitia wa bia cia igoti andu ni mamenete etia bia cia igoti niundu etia bia cia igoti mahinda maingi ni matunyaga andu bia No Jesu akira Mathayo amurumirire. Na ake Mathayo akimurumirira. Andu makiona ati Jesu niendaga ona andu aria oru mamurumirire. Bisha namba 29. Yesu eigongo naini ria Mathayo. Tugothoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Marko mũrango wa kerĩ kwambĩrĩria 15 kinya 17 tũcoke tũthome thĩinĩ wa Mathayo mũhari wa 9 10 kinya 13 tũcoke tũthome Luka mũrango wa 5 kwambĩrĩria 29 o kinya 32 Mathayo agithondekera Jesu iruga na agita arata ake othe. Aingi mari etia bia cia igoti na ehia na andu oru. Na afarisai mona uguo makiuria aruto ake atiri. Murutani wanyu areanagira na etia ambia cia igoti na andu ehia ni unduki. No Jesu akiuga, andu arĩa agima matibataragio nĩ mũthondekani. No arĩa arwaru, niĩ ndiokire gwĩta arĩa athingu, no arĩa ehia. Bisha namba 30. Jesu akĩhonia mũndũ rũtere-inĩ rwa Karia. Horo ũyũ tũkũthoma kuma kwĩ Johana mũrango wa 5 kwambĩrĩria mũhari wa mbere kinya mũhari wa 15. Jesu akĩingĩra itũũra inene rĩa Jerusalemu. Akĩona mũndũ warĩ na mũrimũ mĩaka 38. Mũndũ ũcio aikaraga gĩthaku-inĩ gĩa Karia. Etagĩrĩra maĩ macio mekaria-inĩ mamũhonie. No ndangĩahotire gũtonya karia-inĩ hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire. Jesu arĩkia kuona mũndũ ũcio, akĩmwĩra oya gĩtanda gĩaku wĩtware. Na kahinda oro kau mũndũ ũcio akĩhona. Jesu aringire kĩama gĩkĩ mũthenya wa thabatũ. Ũndũ ũyũ ũgĩtũma anene a Ayahudi marakare mũno.
Mbica ya namba 31. Arutwo magĩtua ngano mũthenya wa thabatũ. Ũhoro ũyũ tũkũona thĩinĩ wa Mariko mũrango wa 2 kwambĩrĩria mũhari wa 23 nginya 28 na Mathayo mũrango wa 12 kwambĩrĩria mũhari wa mbere nginya wa 8 na Luka mũrango wa 6 kwambĩrĩria mũhari wa mbere nginya wa 5. Thĩinĩ wa mbica ĩno wahota kuona Jesu na arutwo amwe ake. Magereire mĩgũnda-inĩ ya ngano mũthenya wa thabatũ. Magĩtua ngira cia ngano, magĩcihuta na moko, magĩcirĩaga. Nao afarisai amwe makĩmathitanga Ni ondo wa kuuna watho muthenya wa thabato. Muthenya wa thabato wekirirwo ni ondo wa andu. Ngai endaga kurutana ati muthenya wa thabato ni muthenya wa guteithia andu. Thabato ti muthenya wa thina. Na andu makiigua ati Jesu ni mwathani wa thabato. Bisha ya namba 32. Jesu akihonia mundu uria wonjete guoko. Uhoro uyu tukuona thiini wa Mariko murango wa 3 kwambiriria muhari wa mbere nginya wa 6 na Mathayo murango wa 12 kwambiriria muhari wa 9 nginya wa 14 na Luka murango wa 6 kwambiriria muhari wa 6 nginya wa 11. Bisha ino iratuonia undu ungi Jesu ekire muthenya wa thabato. Thiini wa thunagogi kwari na mundu umwe wonjete guoko kwa urio. Mendaga kuona kana ni ekuhonania muthenya wa thabato. Mendaga kumuthitaka ni undu wa kuuna watho wao. Nake Jesu akira mundu ucio, tamburukie guoko gwaku. Nao andu makiona ati guoko ni kwahona. No riri Afarisai makiuma hau magithie ndundu mamenye uria mangihota kumuragithia. Bisha ya namba 33. Jesu akiruta andu. Uhoro uyu tukuona thiini wa Mathayo murango wa 5 kwambiriria muhari wa mbere nginya wa 12 na Luka murango wa 6 kwambiriria muhari wa 12 nginya wa 26. Na kuu gariri, Jesu akinina utuku wothe akihoyaga Ngai. Agicoka agithura arume 12 akoragwo hamwe nao makimuteithiriria. Andu makiuma bururi wothe moke mamone. Agiikara handu utherine akiruta arutwo ake. Uhoro wa ma wa Ngai. Thiini wa mbica ino irumiriire ni mukuona maundu mamwe ma maria Jesu arutanire. Mbica ya namba 34. Urutani wa utheri nduma-ini. Uhoro uyu tukuona thiini wa Mathayo murango wa 5 kwambiriria muhari wa 14 nginya wa 16. Riria andu moka kwi Jesu, Ngai ni amagaruraga. O ni mamenyaga uria mangitura muturire wa ma. Wicirie uhoro wa maundu maya. Mundu ndakunikagiria tawa na irebe. No kuiga awuigaga iguru handu haguo, naguo ugatherera andu othe mari nyumba. Jesu akira arutwo ake, inyue ni inyue utheri wa thi. Utheri wanyu utherere andu haria mangihota kuona. Niguo mone cieko cianyu njega iria mwikaga. No matikamugoce inyue, no magoce ithe witu uria wi iguru. Bisha ya namba 35. Urutani ukonie kwirihaniria. Uhoro uyu tukuona thiini wa Mathayo murango wa 5 kwambiriria muhari wa 38 nginya 48 na Luka murango wa 6 kwambiriria muhari wa 27 nginya 36. Uyu ni undu uria ungi Jesu Kristo arutanire. Jesu akiuga ndukanacindane na mundu mwihia. Mundu angikuringa rũthĩa rwa ũrĩo, mũhũgũkĩrie rũrĩa rũngĩ naruo. Endagai thũ cianyu na mũrathimage arĩa mamũmenaga. Ngai nĩoĩ rĩrĩa andũ megũtuĩka ũũru. Jesu nĩagatuĩra arĩa ehia. Ahota kũmatuĩra marĩ o mũtũrĩre-inĩ ũyũ wa rĩu. Kana akamatuĩra thutha wa gĩkuũ. Tũtiagĩrĩirwo nĩ kwĩrĩhĩria kũrĩ andũ ooru. Ngai endaga twende andu othe. Jesu agicoka akiuga, O ũrĩa mwendaga gwĩkwo nĩ andũ, mekagei o ũguo.
Tũrore mbica namba 36. Ũrutani ũkoniĩ mahoya. Ithomo rĩkuonekana thĩinĩ wa Mathayo 6:6, kwambĩrĩria 5:5-16. Andũ aingĩ nĩ mendaga kwĩgatha, nĩ mendaga kuonekana nĩ andũ arĩa angĩ makĩhoya. Jesu nĩ amenereirie andũ ta acio. We nĩ oigire, rĩrĩa mũkũhoya, mũhoyage ithe wanyu ũrĩa wĩ hitho-inĩ. Nake thoguo ũrĩa wonaga hitho-inĩ nĩ agakũhe ngatho. Jesu akiuga, okorwo nĩ mũrekagĩra arĩa mamũhĩtagĩria, nake Ngai nĩ akamũrekera. Mbica ya namba 37. Njĩra igĩrĩ cikoniĩ mũtũrĩre. Ithomo nĩ Mathayo 7:13-14. Jesu nĩ aarutire andũ atĩ kũrĩ na njĩra igĩrĩ mũtũrĩre-inĩ. Njĩra ĩmwe nĩ njariĩ na nĩ hũthũ kũmĩgera. Njĩra ĩyo ĩgeraga andũ aingĩ nao ĩkamatwara rĩũrĩro-inĩ. Njĩra ya kerĩ nĩ njeke na ĩ hinya kũmĩrũmĩrĩra. No andũ anini tu mamĩgeraga, nayo ĩkamoimĩria kũrĩa kwĩ muoyo. Ĩno nĩyo njĩra ya Ngai ĩrĩa Jesu atuonirie. Rĩu we-rĩ, ũrũmĩrĩire njĩra ĩrĩkũ? Mbica ya namba 38. Nyũmba ĩrĩa yakĩtwo igũrũ wa ihiga. Ithomo rĩkuonekana Mathayo 7:24-29. Ũrutani wa Jesu nĩ ũrutani mũrũmu mũtũrĩre-inĩ witũ. Andũ amwe nĩ maiguaga morutani ma Jesu Kristo na makamathĩkĩra. Acio mahana ta mũndũ mũgĩ ũrĩa wakire nyũmba yake igũrũ rĩa ihiga. Rĩrĩa kĩguo gĩokire, nyũmba ĩyo ĩkĩhanda. Andũ aingĩ maiguaga ũrutani wa Jesu na matingĩwathĩkĩra. O mahana ta mũndũ mũkĩgu ũrĩa wakire nyũmba yake igũrũ rĩa mũthanga. Na rĩrĩa kĩguo gĩokire, akĩũrwo nĩ indo ciake ciothe nĩ ũndũ nyũmba yake ndĩarĩ na mũthingi mũrũmu. Rora mbica ĩno. Rĩu-rĩ, mũtũrĩre waku-rĩ, ũngĩhananio na nyũmba ĩrĩkũ?
Mbica ya namba 39. Jesu akĩhonia mwana wa mũtumia wa ndigwa. Ũhoro ũyũ ũkuoneka thĩinĩ wa Luka 7:11-17. Mũthenya ũmwe, Jesu na arutwo ake magĩthiĩ itũũra rĩetagwo Naini. Na magĩtonya itũũra-inĩ, magĩcemania na andũ makuĩte kĩimba. Kĩimba kĩu kĩarĩ kĩa mwana wa mũmwe wa mũtumia wa ndigwa. Jesu nĩ amenyaga kĩeha kĩrĩa kĩarĩ na mũtumia ũcio, na koguo akiuga, kamwana gaka, nĩ ndakwĩra ũkĩra. Na rĩrĩ, mwana ũcio warĩ mũkuũ agĩũkĩra. Nao andũ acio makĩgega na magĩtwara ngumo yake Judea guothe. Makĩona atĩ Jesu arĩ na hinya igũrũ wa gĩkuũ. Mbica ya namba 40. Johana mũbatithania arĩ korokoro-inĩ. Ũhoro ũyũ tũkuona thĩinĩ wa Luka 7:7 kwambĩrĩria mũhari wa 18 nginya wa 35 na Mathayo mũrango wa 11 kwambĩrĩria mũhari wa 2 nginya wa 19. Rĩu-rĩ, nĩ ũkũririkana Johana Mũbatithania. We nĩwe warathire ũhoro wa gũka kwa Jesu. Johana nĩ aathaithire andũ aingĩ macarie Jesu. No mũthamaki mũũru wa bũrũri ũcio agĩikia Johana korokoro-inĩ. No Johana agĩĩta arata ake erĩ na akĩmatũma kwĩ Jesu. Nao makĩmũũria, "Wee nĩwe ũrĩa ũgũka kana tweterere ũngĩ?" Nake Jesu akĩmacokeria, "Thiĩi mũkeere Johana ũhoro wa maũndũ marĩa mũiguaga na ciama iria ningaga. Nake nĩ ekũgĩa na ũma, niĩ nĩ niĩ ũ." Jesu akiuga, "Gũkena-rĩ nĩ arĩa matarĩ na nganja na niĩ." Mũthamaki nĩ oragire Johana, no Johana nĩ arutĩrĩte Ngai wĩra wa bata. Irĩhi rĩake igũrũ rĩgakorwo rĩ inene.